Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю господарство усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Гэта програма «Ми бачимо». Мене звуть Марина Савіцька, і сьогодні ми розмовляємо про життя білоруського молодівого хабу з сузаснавальницею. Об'єднання, помешкання, простори, там, де все і реалізується, власне, Стасій Глінник. Вітаю.
Вітаю, шановне господарство.
Що для тебе наогул зараз білоруський молодівий хаб?
Гэта дом, гэта мой дом. Мне падаецца, што гэта дом таксама для тых беларусаў, якія страцілі свой сапраўдны дом праз падзеі 20-го года.
Зараз насамрэч шмат і імпрэсаў тут адбываюцца, і рухаў розных. Але калі толькі хаб зараджаўся, яким ты яго памятаеш? З чаго ўсё пачалося?
Ўсё пачалося з 4 чалавек на лавачцы ў парку, мне падаецца. Наша каманда сабралася праз акцыі, якія ладзіліся па нядзелях у Варшаве. Акцыя салідарнасці. Я тады была іх арганізатарам. Алесь Лапко дапамагаў арганізоўваць мерч па ўсіх акцыях, а пасля ён быў галоўным арганізатарам сумленных альтэрнатыўныя выбары, якія мы ладзілі 9 жніўня пад амбасадай. І тады вось мы паспрабавалі ўсе разам працаваць. Па ўсіх у нас былі свае нейкія праекты. Я таксама працавала ў розных НДА перад хабам і ладзіла паэтычныя імпрэзы ў Варшаве. Алесь Лапко займаўся клубам інтэлектуальных гульнь. З нами яшчэ была Аня Канеўска, яна зараз спецыялістка па студэнтах, таму што тады яна ладзіла студэнцкія канферэнцыі ў сябе ў універсітэце, зараз усе яна выкладае ў калегіум Цывітас. І Андрэй Ракевіч, які шмат гадоў дапамагае ўсім беларусам і ў Варшаве. Вось у нас такая была група людзей, якія сабраліся і падумалі, што файна было б зладзіць. Увогуле, тыя мэты, якія мы на пачатку думалі, пачалі здзейснацца толькі вось праз 2 гады. Таму што мы думалі, што будзе хваля ў цікачоў, але не думалі, што яна будзе такая вялікая. Мы яшчэ ў той момант не думалі, што ўсё прыйдзецца рабіць у такіх маштабах, у якіх мы працавалі. Першы год так увогуле яго слаба памятаю, бо мы ўвесь час кансультавалі ўцікачоў па ўсіх пытаннях і пачыналі мы разам з Цэнтрам беларускай салідарнасці. Мы, як і 15 іншых арганізацый, былі першым складам Цэнтра беларускай салідарнасці. Амаль паўгады там першыя мы працавалі, пасля разышліся, ўжо працавалі асобна. І праз вялікі час у нас не было памяшкання. Был яшчэ невялічкі пакойчык, дзе мы ўсе разам сядзелі, і мы ўжо пачалі прымаць удзел у конкурсе мэрыі на вось гэтае памяшканне, у якім мы зараз знаходзімся. Гэта больш за паўгады цягнулася. Таксама нейкі там польскія правыя партыі хацелі гэту пляцоўку. І іншыя НДА, і вось мэрія аддала гэта памяшканне нам, за што мы, канешне, ўдзячныя. І мне падаецца, той хаб, пра які зараз усе ведаюць, ён менавіта пачынаецца 29 лістапада 21 года, то бок у нас хутка гадавіна. Як гэтае памяшканне ўжо з'явілася, то наша дзейнасць ўжо перакваліфікавалася. Мы дагэтуль ладзілі шмат якія івэнты, але неяк так несістэмна і паўсюль, і не толькі ў Варшаве, зараз ўжо ёсць сваё месца. І мы зачынілі дзверы, мы запрасілі ўсе ініцыятывы, якім была патрэбна пляцоўка. Зараз хаб гэта ўжо там не 4 чалавекі на лаўцы, гэта ўжо 20 рэгулярных ініцыятываў і шматлікія аднаразавыя івэнты. Мы працягваем нашы кансультацыі таксама, адукацыю першую чаргу і дапамогу працягваем аказваць, і заўсёды гатовыя уключыцца ў крызісныя моманты, як вось гэты шляхі ў цікачоў, калі там менш людзей ўжо з'язджае з Беларусі ці з Украіны, то мы займаемся менавіта той дзейнасцю, праз якую нас ведаюць.
З таго моманту, калі вы толькі-толькі зараджаліся, я так разумею, што гэта была такая душэўная кампанія, так? І да цяперашняга імгнення успрыманне самаго хабу для цябе як-небудзь змянілася? То бок ці адчуваеш ты цяпер, што хаб – гэта рэальна вялікая прастора?
Я цяпер адчуваю, што хаб больш не проста там каманда маладых валанцёраў. Зараз хаб – гэта месца, якое будзе існаваць, нават калі мы будзем змяняцца. То бок гэта штосьці, што можа жыць без нас. Хаб ствараюць усе людзі, якія тут ёсць, а гэта сотні ўжо людзей.
У вас насамрэч вельмі шмат імпрэз, мерапрыемстваў тут адбываецца. Для цябе асноўныя з іх гэта якія?
Я менавіта той чалавек, які робіць націск на ўсе грамадскія івэнты. Так, то бок у нас праходзяць шматлікія фантастычныя культурніцкія івэнты, але гэта мае асабістае такое меркаванне, што ў нашы часы вельмі важна падтрымліваць грамадскую супольнасць і ўсё звязанае з тым, што зараз у Беларусі, ну і ва Украіне таксама робіцца. Таму я асабліва думаю, што адна з найважнейшых ініцыятываў гэта «Напішы ліст палітвязню» і ўсе праваабарончыя канферэнцыі і майстар-класы, якія адбываюцца ў хабе, яны адбываюцца нерэгулярна. Ну і таксама мой асабісты праект – гэта праграма «Жаночай адаптацыі». Яна для мяне вельмі кранальная і тут такая гісторыя, бо калісьці я сама была змушанай да ўцеку з Беларусі і гэта было шмат гадоў таму, і тут не было столькі арганізацыі, столькі дапамогі. Таму я сама праходзіла праз усе крызісныя моманты, ведаю, як гэта цяжка, і яшчэ страшней гэта зараз, калі у людзей такія траўматычныя ўспаміны і з турам, і з катаванняў, і з таго, што дзеецца за іх родзічамі. Жанчыны, якія прыходзяць на гэтую праграму, з большасці успрымалі гэты гвалт ад дзяржавы, часам у сям'і. І для мяне гэта такі вельмі асаблівы праект. Там шмат псіхалагічных сустрэчаў, дзе мы расказваем гэтую гісторыю адна адной. І гэта заўсёды цяжка, але вельмі варна і важна. І я бачу, што сапраўды гэтыя сустрэчы дапамагаюць. Я бачу, што жанчыны, якія прыходзяць, пачалі думаць пра сваё развіццё, пра сваю будучыню, што яны пачалі ўсміхацца, сябраваць паміж сабой, што знайшлі працу, пачалі вучыць польскую мову. Гэта менавіта тое, чаго мы дамагаліся гэтай праграмай. Яна яшчэ будзе доўга ісці. І я спадзяюся, што мы будзем яе працягваць, не спыняць. І ўвогуле ў хабе створыцца такое моцнае жаночае кола, дзе сапраўды моцныя беларускія будуць адна адной дапамагаць. І ўвогуле я мару пра жаночы рух, таму што мне падаецца, што не гледзячы на тое, што было шмат мовы пра тое, што ў 20-м годзе быў вялікі жаночы пратэст, зараз ёсць праблема з рэпрэзентацыяй жанчын у нашым незалежным грамадстве.
А менавіта?
Напрыклад, вось гэта пытанне, якое я калісьці ўздымала, калі мы глядзім там на лайнап канферэнцыі «Новай Беларусі», то мы бачым у першы дзень спадарожніцу Светлану Ціхановскую і ўсе астатнія мужчыны. Ну і таксама гэта такая рэпрэзентацыя напаўсюль бываецца, што вельмі шмат жаночых твараў. Напрыклад, калі мы адкрыем стужку «Еўрарадіо», вось можна на Ютубе зайсці і палічыць проста пальцам, колькі там будзе жанчын запрошаных як суразмоўцаў. Мне падаецца, гэта праблема варта змен. Так? Мне падаецца, што ў здаровым дэмакратычным грамадстве жанчыны павінны выступаць на роўні з мужчынамі. Але тут пытанне такое, што мы разумеем, што ў гэтай сітуацыі могуць быць розныя прычыны. Так? Гэта могуць быць прычыны сапраўды, можа, нам не хапае экспертак беларусак. Таму мы павінны задумацца, чаму у нас такая нероўная адукацыя. Альбо сапраўды там запрашаюць хутчэй мужчынаў, бо ёсць у грамадстве, можа, нейкае стаўленне да мужчын, што больш хацяць іх слухаць. Так? Тут таксама можна з гэтым працаваць. Бо трэба выяўляць, чаму гэта так адбываецца, і гэта вырашаць. Я не кажу, што трэба прымусова зараз адразу ва ўсюль клікаць роўна жанчын, роўна мужчын. Я кажу пра тое, што гэта праблема, пра якую варта думаць, і варта дапамагаць жанчынам самім станавіцца эксперткамі, станавіцца тымі, хто будзе сам за сябе казаць.
Ці не думаю, што тут можа быць праблема яшчэ і ў тым, што жанчынам не хапае магчыма дзесьці смеласці, дзесьці здаровай дзёрзкасці для таго, каб прэтэндаваць, для таго, каб мець смеласць раскрыць вусны і сказаць: «А я хачу, а я магу, а давайте».
І гэта таксама праблема, гэта таксама можа развіваць, можа быць адной з прычынаў. Я таксама слышала пра тое, што, напрыклад, хтосьці не смог паехаць на канферэнцыю, бо не было створана ўмова для таго, каб можна было дзесьці пакінуць дзяцей, напрыклад. Бо у нас традыцыйна жанчыны выхоўваюць дзяцей, і таму, каб калі мы хацім запрасіць жанчыну, якой ёсць дзеці, то мы павінны стварыць умовы, каб гэтыя дзеці былі пад апекай, пакуль яна будзе выступаць. Гэта нармальна, у еўрапейскіх краінах так робіць.
Што датычна наогул дзейнасці хабу, мы сказалі пра тое, што рознага накірунку тут маюцца мерапрыемствы, у тым ліку і традыцыйныя. Ці можна яшчэ цяпер прапаноўваць вам нейкія свае праекты і прасіць у вас пляцоўку для таго, каб тут праходзілі гэтыя івэнты?
Мы заўсёды адкрытыя на ўсе прапановы. Зразумела, што ў нас такі календар, што там цяжка знайсці час, але магчыма. Прасцей часам зрабіць зараз нейкі адзін івент, але таксама пра ўсё можна дамовіцца, таму калі што, ў нас на сайце ёсць кнопка, там, дзе можна запоўніць форму, прапанаваць івент, альбо можна нам проста патэлефанаваць, напісаць на агульныя кантакты хабу, і мы звяжемся, адкажам, можна там наўпроста, калі кагосьці з нас ведаеце, нам пісаць, але прасцей пісаць на агульную лінію хабу, бо заўсёды хтосьці адкажа.
Прыгадайце, калі ласка, тры найбольш яркія імпрэзы, якія ладзіліся ў вас.
Тут пытанне такое, калі вы кожнага чалавека з хаба запытаеце, кожны штосьці рознае адкажа. Мне заўсёды прыходзіць у такія моманты ўсе маршы, якія мы ладзілі, таму што для мяне вось гэты момант, калі на 25 сакавіка, на Дзень волі, увесь пляц Канстытуцыі быў у беларусах, і адсюль менавіта пачынаўся марш, там было каля 5 тысяч чалавек. Я вельмі люблю такія моманты. Я ганаруся тым, што мы зладзілі ў чэрвені прэс-канферэнцыю для валанцёраў з Марыуполя, якія былі 100 дзён у палоні і выйшлі. І тут адбылася іх першая прэс-канферэнцыя, мы дапамаглі ўсё зладзіць. Я ганаруся, што мы гэта зрабілі. А ўвогуле мне падабаюцца ўсе канцэрты, якія мы рабілі. Вось на святы ў мінулым годзе был цудоўны канцэрт на Вібэнд тут. І ўвогуле пад Раство тут адбывалася шмат такіх івэнтаў. Быў дзіцячы ранішнік, дзе ўсе ініцыятывы хабу аб'ядналіся, каб стварыць такую магічную казку беларускую для дзяцей. Было вельмі файна. І спадзяюся, у гэтым годзе таксама на Раство мы будзем ладзіць шмат магічных івэнтаў.
Як вы год свой будзеце адзначаць?
Ой, я думаю, што мы закрытым колам адзначым. Мы хацім трошкі таксама з разам з ініцыятывамі ўсімі сабрацца. Ну, закрытым колам для хаба гэта панад 50 чалавек там. Таму што мы проста збіраем усіх, хто ў нас тут ладзіць свае івэнты, а гэта ўжо поўны хаб будзе. Таму думаю, што мы падзякуем усім, хто з намі ўвесь гэты год, хто разам з намі будуе хаб, і спадзяюся, будуць нейкія добрыя ўспаміны. Гэта менавіта гадавіна пляцоўкі, і таксама гэта гадавіна рэгістрацыі нас як арганізацыі.
Ты чалавек, які перажыў вымушаную эміграцыю. Зараз, калі прыйшоў час, ці разумееш ты, якія лайфхакі, магчыма, якія дзеянні маглі б спрасціць перажыць табе увесь гэты складаны перыяд?
Мне было б значна прасцей, калі б я была менш выхаваная. Таму што я ўвесь час адчувала сорам за памылкі, якія раблю ў польскай мове на пачатку. Я саромілася пачаць размаўляць. Мне гэта заняло больш, ніж там усім маім сябрам. Я першы 2 гады амаль не размаўляла. Большасці людзей гэта больш кароткі час, таму што мне ўвесь час было сорамна сказаць штосьці не так. Мне было сорамна таго, што я дзесьці магу не ведаць нейкія звычкі, захаванні таго, як палякі сябе паводзяць. І я ўвесь час саромілася. Калі хтосьці так нахрапам бярэ Польшчу і там адразу пачынае казаць так, як можа, думаць у першую чаргу пра сябе і думаць пра тое, як тут жыць, то гэтых людзей заўсёды ўсё лепей адбываецца. А я ўвесь час баялася нікога не патурбаваць, таму было трохи тяжко. Я вам скажу, что мне это скончилось тяжкой депрессией. Я десь на другий или третий год у Польши амаль тягом году практически не выходила из квартиры. Я бачу эти сигналы у шматликих людей, которые проехали, что я на них этом сутыкаюсь, даже худшей, чем я. Часто такое здарается, когда человек у коле что-то робить, и что-то робить у Беларуси, выезжает, то, что он робил, уже не актуально, тут этим заниматься немагчыма. Вот эта пауза такая вымышленная, она часто у людей скончивается депрессией. Я раю всем такие моменты звертаться за специалиста, бо иначе будет, как я, про сходы сидеть дома. Я до специалиста тогда не звернулась, лучше бы звернулась, не губляла бы час.
Лиза, развернулась уже?
Я звернулась до психолога в 20-м ходе. Але я вам скажу, что на фоне усіх остатніх выкрылася, что мне все нормально.
Вядома, что ты унучка знакамітага спадара Шушкевича. Скажи, калі ласка, з сямейных парад, з сямейнага выхавання, что тебе зараз дапамагае?
Ведаеце, гэта цяжкае пытанне, тому что калі б я слухала парады, якія чула ў сям'і, я б увогуле бы не займалася грамадскай актыўнасцю, палітыкай. Хутчэй за ўсё, я бы ўжо рабіла навуковую кар'еру, як гэта планавалася, калі яшчэ пачынала сваю вучобу ў Беларусі. І не думала бы пра вось усё гэта. Не, ну думала б хутчэй за ўсё. Мне падаецца, гэта такое, што ў нас у сям'і ўсе ведаюць, як нібыта там трэба быць навукоўцамі, але ні ў каго гэта не атрымалася да канца. Таму я больш гляджу на тое, хто што рабіў. Мне ад дзеда, ведаеце, проста гэта прыклад, па якім я раўняю людзей ці давяраю людзям. Вось я ведаю, напрыклад, што ён заўсёды давяраў тым палітыкам, калі дзесьці сустракаўся, у каго таксама былі такі працоўныя рукі, то калі там, напрыклад, ён сустракаўся, гэта хіба быў ці прэзідэнт Германіі, ці хтосьці з міністраў. І ў іх былі адзінакавыя чорныя пальцы адбітыя. Яны калі ціснулі друг другу рукі, то адразу зразумелі, што будуць сябраваць, таму што абодва ў дому баню будуюць. То бок, што чалавек, якую пасаду ён не займаў, павінен заставацца чалавекам. Да ўсіх людзей трэба падыходзіць па-чалавечы. Я, напэўна, вельмі намагаюся не замыкацца ў адным нейкім коле. У мяне шмат кантактаў і людзей, з якімі я не скажу, што сябрую, з якімі я знаёмая, сяброў не так шмат. З якімі я знаёмая, з якімі я нармальна магу размаўляць. Яны з розных гарадоў, з розных пасадаў. Неяк так я лічу, што калі б мы менш увогуле ў Беларусі замыкаліся па сваіх колах, то ў нас было б больш яснае ўяўленне таго, што ў нас адбываецца, што патрэбна народу, як нам усім дамаўляцца, і менш бы было нейкіх спрэчак па дзіўных пытаннях.
Дзякуй вялікі. Дзякуй за размову, дзякуй за парады, якія, я спадзяюся, ўсё ж такі дапамогуць усім тым, хто пачуў гэта на хвалі беларускага радыё Арацыя. Стасія Глінік, спадарства, была сёння разам з намі, сузаснавальніца беларускага моладзевага хабу. Мяне зовут Марына Савіцкая. Гэта праграма «Мы бачым, пачуемся».
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Арацыя.